Mark 13-bob. Iso ma'batdan chiqib ketayotganda shogirdlaridan biri:
"Ustoz, qarang. Naqadar ulkan toshlar. Naqadar hashamatli binolar."
dedi. Iso unga:
"Bu hashamatli binolarni ko'ryapsanmi? Bularning hammasi vayron bo'ladi. Bu yerda tosh ustida turgan bironta tosh qolmaydi."
dedi. Iso Zaytun tog'ida ma'batning ro'parasida o'tirgan vaqtda Putrus, Yoqub, Yuhanno va Endrus undan alohida so'radilar:
"Bizga aytingchi, bu hodisalar qachon yuz beradi? Tez orada sodir bo'lishini nimadan bilsak bo'ladi?"
Iso ularga shunday javob berdi:
"Ehtiyot bo'linglar. Hech kim sizlarni yo'ldan ozdirmasin. Ko'p kishilar o'zlarini mening nomim bilan atab, men o'shaman deb ko'plarni yo'ldan ozdiradilar. Sizlar uzoq yaqindagi urush xabarlarini eshitganingizda cho'chimanglar. Bular albatta sodir bo'ladi. Ammo bu hali oxiri degani emas. Xalq xalqqa qarshi, shohlik shohlikka qarshi ko'tariladi. Ayrim joylarda qahatchilik va zilzilalar bo'ladi. Bu hodisalar to'lg'oq azoblarning boshlanishiga o'xshaydi. Sizlar esa o'zingizga ehtiyot bo'linglar. Chunki sizlarni mahkamalarga topshirib, sinagogalarda uradilar. Men tufayli sizlarni hokimlar va shohlar huzurida turg'izib qo'yadilar. Sizlar esa mening shohidlarim bo'lasizlar. Ammo oxirat kelishidan oldin xushxabar hamma xalqlarga e'lon qilinishi lozim. Sizlarni qo'lga olib mahkamaga topshirganlarida nima aytamiz deb oldindan xavotir olmanglar. O'sha soatda sizlarga nima berilsa, o'shani aytinglar. Chunki o'shanda sizlar emas, balki muqaddas ruh gapiradi. Aka-ukasini, ota-bolasini o'limga topshiradi. Bolalar o'z ota-onalariga qarshi chiqib, ularni o'ldirtiradilar. Mening nomim tufayli hamma sizlardan nafratlanadi. Lekin oxirgacha bardosh bergan najot topadi. Ko'p harom xarish ishlarga sabab bo'ladigan makruh bir narsaning man etilgan joyga o'rnatilganini ko'rganingizda o'qigan tushunib olsin. Yahudiyada bo'lganlar tog'larga qochishsin. Tomning ustida bo'lganlar pastga tushib, uyidan biron narsa olib kelish uchun uyiga kirishmasin. Dalada bo'lganlar esa to'nini olgani qaytib kelmasin. U kunlarda homilador va emizikli ayollarning holiga voy. Qochishingiz qishga to'g'ri kelmasligi uchun iltijo qilinglar. Chunki o'sha kunlarda shunday azob-uqubatlar bo'ladiki, Xudo dunyoni yaratganidan to hozirgacha bunday bo'lmagan va qaytib sodir bo'lmaydi. Agar egamiz o'sha kunlarni qisqartirmaganda edi, hech bir jonzot omon qolmas edi. Lekin Xudo tanlagan odamlari uchungina o'sha kunlarni qisqartiradi. Agar o'shanda kimdir sizlarga Masih mana bu yerda yoki ana u yerda deb aytsa ishonmanglar. Chunki soxta masihlar va soxta payg'ambarlar paydo bo'lib, iloji bo'lsa tanlangan odamlarni yo'ldan ozdirish uchun alomat u mo'jizalar ko'rsatadilar. Sizlar esa ehtiyot bo'linglar. Men hammasini sizlarga oldindan aytib qo'ydim. O'sha kunlarda azob uqubatlardan keyin quyosh qorayadi. Oyning nuri so'nadi. Osmondan yulduzlar qulab tushadi. Samoviy kuchlar larzaga keladi. Shunda hamma odam inson o'g'lini ko'radi. Inson o'g'li buyuk qudrat va ulug'vorlikka burkanib, bulutlarda keladi. U farishtalarini yerning to'rt tomoniga yuborib, dunyoning bir burchagidan tortib, narigi burchagigacha tanlangan odamlarini to'plab oladi. Anjir daraxtidan saboq olinglar. uning shoxlari ko'karib, barg chiqarayotganda yoz yaqinlashganini bilasizlar. Shu singari mana bu voqealar sodir bo'lganda, bilingki, o'sha vaqt yaqinlashib qolgan, ostonangizga yetgan. Sizlarga chinini aytayin. Bu nasl o'tmasdanoq bularning hammasi sodir bo'ladi. Yer u osmon yo'q bo'lib ketadi. Ammo mening so'zlarim kuchda qoladi. O'sha kun yoki soat haqida samoviy otamdan boshqa hech kim bilmaydi. O'g'il ham, samodagi farishtalar ham bilmaydilar. Ehtiyot bo'lib, hushyor turinglar. Chunki o'sha vaqt soat qachon kelishini sizlar bilmaysizlar. Bu xuddi safarga jo'nagan uy egasiga o'xshaydi. U o'z uy ro'zg'orini xizmatkorlariga topshirib, har biriga vazifa berib, darvozabonga hushyor bo'lib turishini buyurib, jo'nab ketadi. Xuddi shu singari, sizlar ham hushyor bo'lib turinglar. Chunki uy egasi qachon kelishini, kechqurunmi, yarim tundami, xo'rozlar qichqirgandami yoki ertalabmi, sizlar bilmaysizlar. Tag'in u nogahon kelib, sizlarni uxlab yotgan holda ko'rmasin. Sizlarga aytganimni hammaga aytaman. Hushyor bo'linglar.